skemmtilega sögu.
Þegar ég var nættið til einhverju sögur ég til. Nei, mér var það andlegt eitthvað svona.
Já.
Það var móðir minn sem kendi mér bænirnar mínar.
Já, og sagði
hún þér eitthvað. Hún kendi mér fyrst að þekki Guð almáttinn að verið til. Að verið til.
Já.
Ég var lítið barn.
Já, já. Og
það var sagði mér einu sinni. Hún sagði ég eftir annan föður. Hann verið upp í himninum. Og sagði mér, það var eitthvað almáttinn. Það. Ekki nokkuð svona, hver svona.
Og sagður þér þá ekki fallegar sögur, einhverjar?
Nei, ekki beint þann daginn.
Nei.
Kendi mér stundum vel svona, eins og gengur. Þannig var svo margir sem kunna margt og passi í sálmum, kendi mér vel svo vel. Passi í sálmum.
En sagðum þér ekki fallegar sögur til þess að þú gæti lært hvernig þú ættir að hegða þér?
Svona
eins og dæmisögur.
Það er nú eins og gerist og gengur.
Þú varst að tala
um... Eins og gerist og gengur, hún vil ekki fólks ég hverki óhyllindi, svo leysið, tala illum maður eða svo leysið.